Пулитцер бүләге иесі Клиффорд Леви Русияда ришуәткә каршы торырда юридик система яклаган һәм илдәге төп мәгълүмат чарасы булган телевидениенең проблемаларын күрергә теләмәвен әйтә. Клиффорд Леви Нью-Йорк Таймс газета журналисты. Русиядагы мәхкәмә системасын ачып салган өчен ул яңа гына икенче тапкыр Пулитцер бүләгенә ия булды. Ноил Алан тулырак әйтеп сөйли.
Русиядагы мәхкәмә системасындагы проблемаларга багышланган 9 мәкалә язылган һәм 6 видео эшләнгән.
Советлар берлеге таркалганнан соң илдә юридик системаның ничек үзгәргәнен ачыклыйсыбыз килде,
дип белдерә Леви. Олар хезмәттәше Эллен Барри белән, ул шулай ук Нью-Йорк Таймс газета журналисты, Русиядә зур шау-шу тудырган ЮКОС, Химкинская правда газета мөхәррире Михаил Бекетов, мемориал директоры Олег Орлов эшләрен яктыртканнар. Нью-Йорк Таймста милиция тарафыннан гаепләнгән бер экологик оешма, хакимиятләр көчле басым ясаган Мәскәү өлкәсе журналистлары, Чечня президенты гаепләгән Олег Орлов турында мәкаләләрдә дөнья күрә. Буларның барсына да Наталья Истемирова үлеме этәргеш биргән.
Кишекмичә гаеплеләрнең җинаять җаваплылыгына тартылмавы хукукый наданлык турында язарга кирәк иде.
Шикил журналистлары түрәләрнең гаепле булуга карамастан, җинаят җаваплылыгына тартылмавын, ришвәтнең төрле очракларын җентекләп тикшерә. Һәм Русиядә булар аерым күренешләр генә булмауны, ә тулайым системаның ягъни астан алып искә кадәр идарәнең зур проблемаларга дучар икәнен ача. Билгеле, Русия президенты Дмитрий Медведев соңгы вакытта үзен ришвәткә каршы көрәш каһарманы итеп танытырга тырыша. Ирексезлеккә караганда ирек яхшырак, ришвәт белән көрәшергә кирәк дигән белдерүләр ясый. Медведев юридик фәннәр кандидаты булганга, илдәге тәртипсезлекләр белән чынлап торып көрәшергә тели дип аңа ышанучылар да бар. 5 ел буе Русиядә яшәгән Клиффорд Левида Медведев чын күңеленнән ришвәткә каршы көрәшергә тели һәм илдә бик киң таралган хукукый наданлыкка уңайсызлана дип уйлыйм ди. Кайбер көнбатыш журналистлары, аналитиклар Медведев президентлык эшенә керешкәндә аны Горбачев белән чагыштырган иде. Әмма кешеләргә бәя сүзләренә түгел, ә эшләренә карап бирелә. Күпме генә либераль чыгышлар ясамасын, милицияны полиция дип үзгәртмәсен, Леви халыкта Медведевка карата шик туа башлавын әйтә. Үзенең дә күңеле кайта башлаганын яшермей.
Медведев юридик системның бәйсез булуыннан башка ришвәткә каршы көрәшеп булмау турында күп сөйли. Бу чыннан да шулай.
Журналист Кушма Штатларда эшләгәндә дә андагы ришвәт турында күп язган. Бу ширнең 2 ил эчендә зур бәлә икәнлеген әйтә ул.
Әмма Кушма Штатлардан айырмалы буларак, Русиядә тотырыклы бәйсез юридик система булмау зур проблема.
Алга киткән демократик илләрдә түрәләрнең кичкенә генә кыек эшләре билгеле булуга, шул ук вакытта төрле каналлар сөйли башлый, газеталар да басыла. Нинди генә дәрәҗәдә булмасын, хукук бозылулар, кыерсытылулар дөньяга чыга. Журналистлар ришвәткә кагылганнарын бигрәк тә каләм өчен дә тота. Русиягә килгәндә исә, ил җитәкчелеге үзенә файдага булган хәлләрне генә телевидениядән күрсәтергә рөхсәт итә. Күп очракта язмаларда бер якның мәскәү уның гына фикри яңгырай.
Телевидениедә сүз иреге булмый торып, ришвәткә каршы көрәш җиңү китермәячәк. Журналистлар күрсәтергә тиеш.
Әмма Леви фикренчә, Русиядә телевизор алдына утырган һәркем сөйләмәсәләр дә, илдә зур проблемнар бар икәнен болай да белеп тора. Яңалыкларда барсы да яхшы дип тәкрарлауга карамастан, аларны яшереп булмый, халык белә ди ул. Леви Кушма Штатлардагы коррупция белән көрәш Русиянекеннән аерылып торган кебек, Русиядәге тележурналистлар үзләре дә илдәге башка журналистлардан аерылып тора дип исәпләй.
Русиядәге коррупциягә читтән караш булды бу. Найлаланны тыңладык.